Шапка. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul s-a reunit la Chișinău în ședință inaugurală pe fondul confuziei privind o eventuală nouă majoritate. Simpatizanții opoziției au protestat față de condamnări în instanță pe care le consideră motivate politic.
Și când duci la el și zici, mai mi-ai furat găină, te bagă pe tine la pușcărie și găina ta ți-a furat-o. Exact așa este acum la noi în țară, adică nu ești liber, nu este o țară democratică.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre festivalul de film documentar despre drepturile omului One World de la Praga. La început ascultat știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Noii deputați s-au adunat astăzi la prima lor ședință, dar în lipsa unei majorități nu au făcut nicio tentativă de alegere a conducerii Parlamentului. Președintele Igor Dodon a declarat în plenul noului Parlament că este gata să sprijine orice majoritate dacă este formată de formațiuni parlamentare, nu și de transfugi.
Sper foarte mult, începând cu săptămâna viitoare, că se vor porni aceste discuții și...
Nu voi aproba numai o majoritate și un guvern alcătuit artificial și nelegitim din transfugi, decât o guvernare a transfugilor. Mai bine să ne judece încă o dată cetățenii la alegerea începate.
Toate partidele parlamentare și-au format astăzi fracțiunile, cu excepția celor din blocul Acum, care nu au decis dacă formează una sau două fracțiuni. Șeful noii fracțiuni parlamentare a Partidului Democrat, premierul Pavel Filip, a sugerat că, după refuzul blocului Acum de a negocia cu PD crearea unei noi majorități, asemenea negocieri pot avea loc săptămâna viitoare cu alții.
Sper foarte mult, începând cu săptămâna viitoare, că se vor porni aceste discuții și între alte fracțiuni parlamentare.
PD mai poate negocia cu PSRM și Partidul Șor. Înainte de declarația lui Filip, în marginea primei ședințe a Parlamentului, blocul Acum a propus tuturor deputaților noi să adopte o declarație prin care s-ar denunța ceea ce blocul Acum numește capturarea statului de către PD și liderul acestuia, Vlad Plahotniuc. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a fost internat la spitalul de urgență după ce a primit o palmă de la activistul Pavel Grigorciuc la o cafenea din apropierea Parlamentului. Incidentul a avut loc când deputatul venea de la o ședință a Parlamentului, iar activistul de la un protest în fața forului legislativ contra controlului PD asupra justiției. Într-o postare pe Facebook, Grigorciuc, care a ajuns la poliție, a spus că nu și-a putut stăpâni emoțiile după ce Sârbu, numit de el trădător, l-ar fi insultat în public în mod repetat. Liderii Uniunii Europene s-au adunat în această seară la Bruxelles pentru a lua în discuție cererea prim-ministrei britanice de a amâna ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, care urmează să aibă loc pe 29 martie. Theresa May vrea un răgaz de 3 luni pentru a-și convinge Parlamentul să aprobe acordul de divorț negociat de ea cu Uniunea Europeană, dar respins deja de 2 ori la Londra. Cancelara germană Angela Merkel le-a spus jurnaliștilor la sosirea la summit că trebuie făcut tot posibilul până în ultimul moment pentru a obține un Brexit ordonat. Dar Merkel a mai îndemnat toate țările din Uniunea Europeană să se pregătească de faptul că ieșirea Marii Britanii, care va fi după ea un eveniment istoric, se va produce fără un acord. Cel puțin 71 de oameni au murit înnecați în râul Tigru din nordul Irakului, când ambarcațiunea lor s-a scufundat. Tragedia de astăzi a avut loc în apropierea orașului Mosul, în timpul festivităților de Noruz, anul nou persan. Șeful protecției civile locale a spus că printre victime se numără multe femei și copii. Nava s-a scufundat din cauza că era supraaglomerată.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. A Așadar, Parlamentul Moldovean, rezultat din alegerile de la 24 februarie, s-a întrunit astăzi în prima lui ședință, la aproape o lună de la scrutinul încheiat, fără vreun câștigător detașat. Deși n-au avut loc deocamdată discuții serioase, cel puțin deschise pentru formarea noii majorități, Pavel Filip, liderul noii fracțiuni PD, a sugerat astăzi, cum ați auzit și în știri, că o soluție ar putea să înceapă cel puțin să se prefigureze săptămâna viitoare. De unde acest optimism, a încercat să afle Liliana Barbăroșie.
Pauza pe care și-a luat-o forumul legislativ imediat ce s-a întrunit va fi folosită în cel mai eficient mod, a declarat astăzi în fața presei Pavel Filip, democratul proaspăt numit șef al fracțiunii parlamentare a partidului.
Vor continua, sau mai bine zis, vor începe discuții între fracțiunile parlamentare, astfel încât cât mai repede, poate chiar începând cu săptămâna viitoare, să putem continua în vederea constituirii unei majorități parlamentare.
A mai spus Filip, declarându-se încrezător în succes. Singura opțiune pe care o au democrații pare a fi însă tratativele cu socialiștii, dată fiind ferma decizia blocului acum de a respinge și negocierile și participarea la guvernare cu vreuna din cele două formațiuni, o decizie confirmată și astăzi de unul din liderii blocului, Andrei Năstase, în Parlament.
Cineva trebuie să vină și să ne spună exact dacă au reușit sau nu să închege o fracțiune sau majoritate în acest Parlament.
A spus Năstase. Prin urmare, declarațiile lui Filip ar putea să însemne că următoarea invitație la negocierea formațiunii sale i-ar putea viza doar pe socialiști. Până acum, nici ei, nici democrații nu au respins vreodată o astfel de posibilitate. Nici discursul ținut în fața deputaților astăzi de liderul de altădată al socialiștilor, președintele Igor Dodon, nu a părut să inspire intransigența. Dimpotrivă, Igor Dodon a chemat corpul de deputați să lase la o parte trufia și aroganța politică și să nu uite că oamenii ar fi obosit de conflicte. Ceea ce a ținut însă el să le amintească cu text deschis democraților e că nu va accepta un guvern creat pe la spatele socialiștilor.
Totodată vă anunț oficial că în calitate de președinte voi accepta orice majoritate, orice guvern pe care îl veți crea prin negocieri între partidele politice care au obținut votul de încredere din partea cetățenilor. Nu voi aproba numai o majoritate și un guvern alcătuit artificial și nelegitim din transfugi, decât o guvernare a transfugilor, mai bine să ne judece încă o dată cetățenii la alegeri anticipate.
A declarat Igor Dodon. În mediul analiștilor sporește între timp încrederea că socialiștii vor accepta până la urmă o coaliție, fie formală, fie informală, cu democrații, chiar dacă aceasta nu ar fi văzută cu ochi buni de Rusia. O publicație moscovită, Comersant, arăta recent într-un articol că Moscova ar aștepta de la Igor Dodon să declanșeze anticipate. Andrei Popov, însă analistul Institutului de Inițiative Strategice de la Chișinău, crede că Moscova ar putea ceda în fața lipsei de opțiune a președintelui Dodon, strâns între o dependență dublă față de Moscova pe de-o parte, iar pe de alta față de atotputernicul lider al democraților, Vlad Plahotniuc. Referindu-se astăzi la relația cu Uniunea Europeană în Parlament, Pavel Filip a sugerat pe de altă parte că înțelege îngrijorările europene legate de deznodământul alegerilor moldovene, dar că și Uniunea Europeană ar trebui să înțeleagă că acest Parlament nu e altceva decât, citez, expresia voinței cetățenilor.
Râvnim spre Uniunea Europeană.
A spus el și a continuat.
Dar în același timp, așa au votat oamenii în Republica Moldova.
A conchis Filip după ce a reiterat o idee mai veche a sa că Republica Moldova a fost pedepsită financiar de Uniunea Europeană prin suspendarea ajutorului macrofinanciar și lipsirea de suport bugetar, din cauza, citez, a unei abordări extrem de politizate a Partidului Popular European, am încheiat citatul, și că rezultatul alegerilor moldovene ar fi demonstrat ceea ce Filip a numit greșeala Uniunii Europene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune pur și simplu de astăzi, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, poartă titlul Sindromul Luptătorului.
Victor este un tânăr foarte energic și optimist. Îi place să cânte și să danseze, face sport de performanță și învață la un colegiu. Acum 20 de ani, când a apărut pe lume, medicii din maternitate nu i-au dat însă prea multe șanse și au anunțat familia că băiatul va trăi doar câteva zile, iar dacă totuși va supraviețui, nu se va dezvolta normal.
Були пізні роди, мені було 40 років, коли я його родила. Второй брак, і, звісно, з'явився довгожданий цей дитина. Після того, як він родився, прийшов доктор-педіатр і сказав: «Ви знаєте, що у вашого дитина синдром Дауна».
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Simpatizanții blocului Acum au manifestat astăzi în fața Parlamentului în semn de protest față de condamnarea activiștilor platformei DA, Gheorghe Petic, și fostului director adjunct la Poșta Moldovei, Sergiu Cebotari. Miercuri, judecătoria Orhel a condamnat pe Petic în prima instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare în penitenciar de tip semi-închis. El a fost reținut în octombrie și a fost acuzat de viol într-un caz pe care îl consideră fabricat. În ce privește pe Cebotari, acesta a fost condamnat pentru escrocherie și muncă forțată, la care ar fi supus mai multe persoane. Instanța i-a aplicat 8 ani de închisoare. Ambele sentințe sunt însă cu drept de atac. Diana Răileanu a urmărit protestul din fața Parlamentului și relatează.
Câteva zeci de manifestanți, simpatizanți ai blocului Acum, au venit în fața legislativului pentru a-și exprima nemulțumirea față de condamnarea lui Gheorghe Petic și Sergiu Cebotari. Oamenii s-au arătat indignați și de acțiunile forțelor de ordine după ce judecătoria Orhei a dat sentința de condamnare în dosarul lui Gheorghe Petic. Folosirea de gaze lacrimogene împotriva protestatarilor a fost mult prea disproporționată, au concluzionat la unison protestatarii adunați azi în fața Parlamentului. Valeriu Covaliu, un bărbat între două vârste, crede că poliția a dat dovadă de exces de zel.
Așa ceva nu s-a mai văzut la noi până acum, cel puțin deschis, nu s-au făcut așa procese. Revenim la stalinism. Mai urât decât stalinismul chiar.
Printre pancardele ținute de protestatari am văzut un apel caligrafiat, grijuliu cu caractere de mână, care spunea următoarele: stimați deputați, astăzi se hotărăște viitorul vostru, al copiilor și al țării. Aruncați frica. Am citat. Femeia care ținea coala de hârtie se numește Maria Șefcenco. Mi-a spus că a reacționat astfel la evenimentele de miercuri, când doi activiști ai platformei DA au fost condamnați la închisoare.
M-am simțit neapărată, m-am simțit că oricine poate în țara asta să facă tine cine, ce vrea și cui treci prin cap. Numai dacă ai zis o vorbă și cuiva nu i-a plăcut, că a arătat cu degetul despre fără de legile lui, că acum ar fi cineva vine să-ți fură o găină și te duci la el și zici, măi, mi-ai furat găină, te bagă pe tine la pușcărie și găina ta ți-a furat-o. Exact așa este acum la noi în țară, adică nu ești liber, nu este o țară democratică, nu ne îndreptăm spre democrație, ne îndreptăm spre evul mediu, când cineva poate să te lovească de unde vrea și el, dacă are bani și stă pe mașină mare și frumoasă, el are dreptate, dar tu n-ai dreptate.
Și protestul din fața Parlamentului s-a lăsat cu lacrimi, însă nu provocate de gaze lacrimogene, ci de ceapa dată prin răzătoare de activiștii grupului Occupy Guguță. Ana Maria Popa spune că această metodă este una sigură pentru sănătatea ochilor, spre deosebire de gaze care nu fac bine nici sănătății și nici democrației unui stat.
Noi ne manifestăm îngrijorarea de faptul că în Republica Moldova poliția începe să folosească metode din ce în ce mai violente împotriva protestatarilor pașnici. Vrem să manifestăm prin acest gest că noi putem să ne provocăm singuri lacrimile prin tăiatul cepei, dar este împotriva drepturilor de întrunire și dreptului la protest pașnic de a ataca protestatarii cu gaz lacrimogen. De aceea este doar un gest simbolic prin care vrem să ne manifestăm dezacordul cu acțiunile poliției.
În fața mulțimii, de la o boxă rulantă, fruntașii blocului Acum au ținut discursuri asemănătoare cu cele din campanie, lăsând să se înțeleagă că cele două condamnări, la fel și atitudinea forțelor de ordine față de protestatari, nu ar fi întâmplătoare. Deputatul Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, spune că astfel puterea ar fi vrut să transmită un mesaj opoziției.
Astăzi e o zi tristă O zi tristă pentru că legislativul se începe cu două procese politice, petic și cebotar. Cum poate să pudreze nasul acestei democrații afumate dacă noi începem cu procese politice? Cum poate cineva să considere serios că cineva are o ofertă de comunicare cu opoziția atunci când începe cu eliminarea adversarilor politici sau oponenților politici?
Într-un comunicat de precizare, Inspectoratul General al Poliției a explicat că miercuri polițiștii adunați în preajma judecătoriei Orhei au format un cordon pentru ca mașina în care se afla Gheorghe Petic să poată ieși din ograda instanței. Potrivit poliției, în acel moment un angajat al Inspectoratului Național de Patrulare a fost bruscat, inclusiv fizic, de unul dintre protestatari, iar din această cauză a folosit gaze lacrimogene. Această acțiune, potrivit Amnesty International Moldova și Asociației Promolex, a fost una excesivă și disproporționată. Revenind la pichetarea legislativului, la care au participat persoane cu opțiuni politice diferite, voi preciza că la câteva ore după încheierea ședinței Parlamentului, presa a anunțat că deputatul democrat Sergiu Sârbu a fost agresat de activistul de stânga Pavel Grigorciuc în fața unui local din apropierea clădirii Parlamentului. Potrivit presei, Sârbu a fost internat la spitalul de urgență, diagnosticat cu comoție cerebrală. În timp ce soția deputatului spune că acesta este într-o stare gravă, Pavel Grigorciuc afirmă într-o postare pe Facebook că i-a tras o palmă peste față pentru că Sârbu l-a insultat în public, ceea ce ar putea fi probat de camerele de supraveghere din zonă. Poliția nu a comunicat oficial până la această oră despre incident. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Peste câteva minute vă propunem o nouă ediție a rubricii săptămânale a Europei Libere, Lumea din Jur. Alegerea noului bașcan al autonomiei găgăuze, programată inițial pentru 19 mai, a fost amânată până la 30 iunie. Decizia legislativului de la Comrat a venit cu numai două zile înaintea termenului la care urma să înceapă înscrierea candidaților. Un nou sondaj de opinie, consultat de corespondenta noastră la Ceapai, arată că în prezent cel puțin alegerile le-ar câștiga actualul bașcan Irina Vlah.
Două treimi din respondenți salută activitatea actualului bașcan Irina Vlah și spun că trăiesc mai bine și chiar mult mai bine acum decât patru ani în urmă. Actualul bașcan, care și-a anunțat fără ezitare viziunile promoscovite, e lăudat în special pentru dezvoltarea infrastructurii sociale și îmbunătățirea sferelor culturale și sociale. Deși majoritatea proiectelor de infrastructură au fost realizate datorită donatorilor europeni, influența Rusiei e foarte pregnantă în autonomia, sociologul Andrei Dumbrăveanu. Dacă duminica viitoare s-ar alege bașcanul, majoritatea respondenților spun că ar merge la unele de vot. 72% dintre respondenții deciși au spus că o vor realege pe Irina Vlah. Pe locul 2, la o foarte mare distanță, cu un scor de 7,5%, este Nicolae Dudoglo, cu care Vlah s-a duelat în scrutinul din 2015. Nicolae Dudoglo, fost deputat democrat, a anunțat că nu va candida la alegerile bașcanului, iar Irina Vlah l-a acuzat pe acesta că ar fi influențat controversata decizie a legislativului din autonomie de a muta ziua alegerilor din 19 mai pentru 30 iunie. Decizia de a amâna scrutinul a fost luată după ce majoritatea democrată din legislativul găgăuz a votat două modificări la legislația electorală, văzute de unii comentatori din regiune ca fiind de natură să complice alegerea noului bașcan. Legiuitorii autonomiei au decis să majoreze pragul de validare a scrutinului de la o treime la jumătate din numărul total al alegătorilor, iar întocmirea listelor electorale să nu mai fie în atribuția autorităților locale, cum era până acum, dar să se facă în baza datelor din Registrul Național, unde numărul alegătorilor găgăuzi ar fi unul exagerat, ne zicea recent comentatorul de la Comrat, Veaceslav Crăciun. Concluzia lui e că democrații vor încerca prin diferite metode să-și consolideze pozițiile în autonomie, așa cum au reușit să o facă în legislativul din regiune pe contul unor candidați independenți. Analistul politic din Chișinău, Ion Tăbârță, spune că nu e limpede deocamdată ținta jocurilor de culise ce au loc acum în autonomia găgăuză și dacă acestea ar putea influența electoratul de acolo.
Cu toate acestea, doamna Vlah rămâne favorit, este preferata Moscovei, este susținută de Partidul Socialiștilor. Nu este exclus că aceste jocuri din culise, această amânare, să aibă anumite tangențe, inclusiv și cu formarea actualelor coaliții guvernamentale în Republica Moldova. Noi nu știm până la urmă care este este tot substratul relațiilor dintre socialiști și Partidul Democrat. Era evident că acolo se coc anumite înțelegere, dar între timp au intervenit anumiți factori, cel mai mult din exterior, care cumva au perturbat aceste înțelegeri.
L-am întrebat pe Ion Tăbârță în ce măsură o eventuală coaliție între socialiști și democrați, formațiuni văzute ca fiind rivale în autonomie, ar putea afecta ratingul Irinei Vlah.
Depinde care va fi imaginea Partidului Socialiștilor în urma acestei coaliții și care va fi atitudinea Federației Ruse. Dacă Federația Rusă va porni o campanie împotriva socialiștilor și a președintelui Dodon, desigur că poate influența imaginea dumneiei. Însă dumneiei are opțiunea pur și simplu să se disocieze de Partidul Socialiștilor.
Viziunile promoscovite ale candidatului și susținerea de care se bucură din partea Rusiei sunt determinante pentru electoratul din autonomia găgăuză, mai spune expertul. Ori tocmai pe aceste elemente a pedalat Irina Vlah în 2015, când a fost propulsată de socialiști și a câștigat mandatul de Bașcan. Un contracandidat puternic deocamdată nu există în spațiul public. Se speculează însă că Vlah ar putea fi exclusă din cursă prin tertipuri de care puterea nu se sinchisește să facă uz. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, o anchetă realizată de site-ul de investigații Bivol, partener oficial al Wikileaks, este pe cale să provoace cel mai mare scandal politic din Bulgaria din ajunul alegerilor pentru Parlamentul European din mai. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Este vorba de achiziționare de către unii lideri ai partidului GERB la prețuri de 4-5 ori sub cele ale pieții a unor apartamente de lux de 240-315 metri pătrați în cartierul rezidențial Istuk. Numărul 2 în GERB, ex-ministrul de internet Svetan Svetanov, ministrul justiției Țețcă Țaceva, ex-ministrul culturii Vejdi Rășidov și adjunctul de ministru al sportului, doamna Vanea Costova, nașa lui Cvetanov, au plătit cu între 627 și 800 de euro metru pătrat într-un bloc ce a primit premiul pentru cea mai frumoasă clădire a anului 2018. Apartamentul lui Cvetanov are un lift propriu care duce la cele două garaje subterane ale familiei. În cartierul respectiv, firma de construcții Artex practică în relațiile cu clienții obișnuiți prețuri între 2600 și 3500 de euro metru pătrat. Numărul 2 în GERB a calificat acuzațiile drept un atac cu caracter electoral lipsit de baze legale. Președintele Rumen Radev însă a spus că afacerea apartamentul lovește în încrederea alegătorilor în clasă politică și în statalitatea. El a adresat un apel Serviciului Național de Securitate, DANS, și procuraturii să intre în perimetrul puterii care până acum a fost oculit cu mare atenție de ambele instituții. Este greu de crezut, a spus Radev, că noua comisie anticorupție, constituită și controlată de Cvetanov, va ancheta afacerile imobiliare dubioase ale patronului său. Președintele Partidului Socialist, Cornelia Ninova, a amintit că în ultimul său raport anual, Departamentul de Stat American a criticat lipsa de reforme și de rezultate în combaterea corupției și crimei organizate în Bulgaria. Într-un raport, Comisia Europeană constată că două treimi din semnalele către Serviciul de Securitate Națională pentru transferuri dubioase privesc oamenii politici. Ninova a adresat un apel primului ministru Boyko Borisov de a acționa în vederea clarificării afacerii apartamentul. Puterea face servicii și mușemalizează neregulile unor firme primind în schimb cadouri, a spus ea. În apărare lui Cvetanov a sărit liderul ultranaționalist Volen Sidorov. Nu vă uitați la apartamente, este mult mai importantă activitatea diplomatică lui Cvetanov. Parcă îl văd pe Henry Kissinger în anii 70, a declarat liderul partidului Atacă, partener la guvernare al centriștilor din GERB. Partidul turc, care pe hârtie este în opoziție, dar sprijină cele mai importante inițiative ale guvernului, s-a ținut de a comenta afacerea apartamentul. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Vanda este o femeie trecută de 60 de ani, cu părul blond, tuns scurt și ochii mari sticloși.
îl ține de mână pe soțul lui Adam pe holul unui spital din Varșovia. Este aici pentru următoarea investigație prin rezonanță magnetică. Urmează să afle dacă afecțiunea de care suferă, demența de tip Alzheimer, a avansat. După ce un asistent o ajută să se culce, Wanda este introdusă în tunelul aparatului. Un doctor Kell, cu ochelari, atestă numeroase leziuni pe creierul femeii. Wanda a fost diagnosticată cu 5 ani în urmă. Alzheimer este o formă gravă a demenței, ce determină tulburări de memorie, gândire și comportament. Pentru soț, sindromul Alzheimer a devenit un adevărat test al relației. Întrucât starea Wandei degradează continuu, Adam are grijă de ea fără întrerupere. Povestea lor adevărată a fost surprinsă într-un film documentar al regizoarei poloneze Małgorzata Mielska. Producția a rulat în cadrul festivalului One World în această lună, la Praga. Iubirea și cuvinte goale este primul film polonez despre Alzheimer. La sfârșitul uneia dintre proiecții, regizoarea a povestit:
face parte din experiența mea personală. Tatăl meu a avut o tumoare pe creier. Eu, mama și sora mea am avut grijă de el timp de 10 ani. Eu știu ce înseamnă asta. Nu contează dacă vorbim despre Alzheimer sau cancer, sunt la fel. Deoarece nu ai speranță, nu va fi mai bine. Sunt un om norocos, fiindcă l-am întâlnit pe Adam. Am vizitat centrul pentru persoanele cu Alzheimer din Varșovia. Doctorul de acolo mi-a recomandat să merg la grupul de sprijin pentru familiile celor cu Alzheimer. Acolo l-am întâlnit pe Adam. În 10 minute știam că mi-am găsit protagonistul.
Filmările au durat circa 3 ani, timp în care starea Wandei s-a înrăutățit. Adam a continuat să-și îngrijească soția, să o îmbrace, să o hrănească, să-i dea regulat medicamentele. Personalitatea Wandei se dizolva lent, ca într-o ceață lăptoasă. Regizoarea Małgorzata Mielska a fost întrebată dacă Wanda înțelegea că este filmată.
Uneori Wanda era prezentă, alteori nu. Pentru mine era crucial să-i păstrez demnitatea. Am așteptat momentul potrivit să vorbesc cu ea, să explic de ce vreau să fac acest film, care este scopul meu. Și a acceptat. Eram foarte fericită, deoarece m-a recunoscut. Desigur, uneori mi-era frică, fiindcă ea încerca să fie prezentă atunci când filmam și asta era dificil pentru ea. Simțeam că o împing să facă acest efort. Știi, când ești bolnav, vrei ca boala ta să aibă un sens, ca cineva să învețe ceva. Cred că asta era dorința Wandei. Ea a vrut să facă un bine altor oameni.
Pentru a-i reîmprospeta memoria, Adam îi arăta Wandei secvențe video cu ei doi, tineri, într-o vacanță la plajă. O puteți auzi pe Wanda râzând.
Îți amintești care era lucrul cel mai bun de acolo? Era o cafenea unde ne duceam seara ca să bem vin bun, din ulcior.
Regizoarea Małgorzata Mielska spune că sindromul Alzheimer este încă un subiect tabu în Polonia.
Dacă oamenii din jurul tău sunt deschiși și vor să te înțeleagă, viața ta ar putea fi destul de bună. Dacă nu sunt deschiși, această maladie poate fi un iad. Sper că acest film va schimba ceva, că oamenii vor începe să înțeleagă. Pentru mine asta e cel mai important. Chiar dacă creierul tău e distrus, tu ai sentimente. Poți fi îngrozit sau poți fi fericit. Dacă vrei să ai grijă de cineva cu Alzheimer, trebuie să ții minte asta. De multe ori, oamenii pur și simplu uită.
Festivalul One World se desfășoară anual din 1999 și rulează peste 100 de filme documentare din întreaga lume. Fiecare proiecție se încheie cu o discuție la care participă regizori, activiști și protagoniști. În ultimii 20 de ani, One World a devenit cel mai important festival de filme documentare. Victoria Colesnic, Radio Europa Liberă, Praga.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Aflați cine este și ce spune șeful de la Spia, învinuit de procuror de abuz în serviciu și îmbogățire ilicită. Colonelul Ruslan Ghenciu, șef de direcție în cadrul Serviciului Protecție Internă și Anticorupție a Ministerului de Interne, va sta următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Ofițerul este învinuit de procuror de infracțiuni de corupție, spălare de bani și îmbogățire ilicită. Ghenciu pledează nevinovat și susține că dosarul a fost fabricat de procuror după ce a investigat mai multe cazuri de corupție cu implicarea unor ofițeri de rang înalt din poliție. Tot la rubrica dosare de corupție citiți despre ex-președintele fostei Comisii Naționale de Integritate, Anatolie Donciu, care a schimbat tabăra. Acesta a revenit în avocatură. În prezent, el apără interesele persoanelor cu probleme de integritate. În curând, pe portalul nostru va fi publicată o anchetă în care vom arăta cum ajung în spitale medicamente și utilaje de calitate dubioasă, medicamente cu eficiență redusă, instrumente chirurgicale ruginite sau tifon sintetic pentru sălile de operație. Experții susțin că o parte din vină o poartă legislația care admite principiul cel mai mic preț posibil la achizițiile publice. În timp ce responsabilii se laudă cu economii, medicii bat alarma și spun că nu toate medicamentele îi pot ajuta pe pacienți să învingă boala. De asemenea, vă invităm să citiți săptămâna viitoare o anchetă despre un nou tip de business deschis în regiunea transnistreană. Producerea de criptovalută, cea mai nouă afacere high-tech din regiunea separatistă transnistreană, este gestionată de holdingul Sherif și foști lucrători ai instituțiilor de forță ale Federației Ruse. Rețeaua de ferme de mining din stânga Nistrului este gestionată și controlată de regimul separatist de la Tiraspol. Actorii și firmele implicate în schemă au afaceri în domeniul energetic, al telecomunicațiilor, internetului și televiziunilor rusești în Crimeea și Occident. Detalii în curând pe anticorupție.md.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țipulean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.